of this podcast is to provide entertainment and general information.
If our delivery is marked by a comedic twist, it is simply a way to reflect our fun-loving nature.
We do not intend to personally attack or mock the people involved, their experiences, and their mental and physical conditions.
We also do not condone spreading misinformation and perpetrating hateful agenda.
If any of our topics might be a trigger for you,
we suggest you proceed with caution. Cripsilog.
Hello, welcome creepers. This is Cripsilog.
Patayin sa podcast si Barbara.
We are your hosts. I'm Gideon.
This is Glenn.
Good morning.
What's up?
Madlang people. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn?
Documentaries, movies, TV series, and real life stories ng mga listeners.
Yeah, because today is Thursday. That means it's slide into our DMs day.
Thursdays are slide days.
Kaya babasahin na namin itong mga stories na sinend ng mga creepers.
Yes. So, and ano? Trigger warning, kung ano man ang mapakinggan natin today, yeah. Dahil di tayo sure.
And let us know if ever na meron kaming nasabing hindi dapat or we are crossing the line, di ba? Para, yeah. Ayun, educate us. Di ba? Thank you. And we will appreciate it.
Sa DM lang, okay? Ha. Wag niyo tweet.
Ay, grabe na.
Joke lang.
Ano ba, papag-uusapan naman yan?
Oo nga.
Okay. Game?
Tara, agad-agad para hindi magalit. Go. Si Toot.
Start na po tayo. Okay.
Start na po.
Please give me code name. So, okay. Mamaya, sige. Bigyan ka ng code name.
Sige.
Hi G-Boys, itago nyo na lang po ako sa screen name na... Ay, nagpapa-screen name na siya agad eh. Batman.
I kaya si Batman.
Nakikinig ako ng episode 99 nyo at naalala ko lang experience ko nung medyo bagets pa ako. Balingkinitan, virginal days pa. Okay. Sa Makati ang office ng first job ko. Alam nyo naman kung gaano kasiksikan ng tao kapag rush hour, lalo na sa MRT, di ba? Kaya sinusumpa ko talaga na never na ako mag-work doon dahil sa hirap mag-commute. Yung tipong papasok ka ng tren na fresh at mabango, pero pagbaba mo sa destination mo, nalamog ka na at amoy pouts pa. Susmi talaga. Eh wala naman akong choice kasi galing pa akong bulbunduki ng Antipolo. Kaya MRT lang ang pinakamabilis na transpo papuntang Makati. Sa Magallanes Station, malapit ang office namin. So heto na nga. Isang araw, papasok ako ng office. Habang nagmamadali akong maglakad papuntang MRT station galing ng Farmers Plaza, may isang bortang guy na lumapit at nagtanong sa akin, "Excuse me, anong oras na?"
Ay,
sinagot ko naman. Ay, bakit? May pabago eh, no?
Ang sexy lang. Sige, go.
Sinagot ko naman si Kuya na walang patumpik-tumpik at balik sa paglalakad. Pero hindi pa ako nakakapakbang, nagtanong na siya ulit, "Papasok ka na ba? May oras ka pa? Tara, saglit lang tayo ron." Sabay, sunod-sunod niya ang tanong sa akin. Eh ako naman, itong wala pang kamuang-muang sa mundo at virginal days ko pa nga. Though, marami ako nababasa sa internet pero wala pa ako na-encounter. Na-excite ako bigla at kung ano-ano ang pumasok sa utak ko. Pogi naman kasi si Kuya. Bato-bato ang katawan at may bigote pa. Hihihi, yung tipong lalaking-lalaki talaga ang itsura. Na-imagine ko pa nga na pwede niya akong kung ano mga pwede niyang gawin sa akin eh. Charot. Pero, bigla ako nahimasmasan at nagising ako sa katotohanan ng malilate na ako sa trabaho nang hawakan niya ako sa braso. Isa pa, nakakatakot dahil paka-holdupper pala si Kuya. Oo, may trust issues na ako agad sa ganito kabata. Sabi ko na lang, "Sorry Kuya, malilate na ako sa work. Next time na lang." Talagang next time? Umaasa talaga ako may next time. May isa pa, doon din sa sinasabi ni Glenn na footbridge sa EDSA Aurora. Yung pa-square, sa Manila na ako nagtatrabaho nito pero ganun pa rin na itsura ko. Medyo totoy pa at hindi kalakihan ng pangangatawan di tulad ngayon. So, galing pa akong Christmas party ng isang TV network at medyo late na nun. Nagbus ako pakubaw pero bago tumawid sa EDSA Aurora intersection, kailangan ko mag-footbridge para makatawid sa kabila at makasakay ng jeep pa uwi sa amin. So, sa taas, may isang ate na nangangalabit sa akin at nag-alok. Tumungo lang siya at sumenyas pero alam ko na at kabisado na ang ibig sabihin nun. Sa loob-loob ko, te, kung lalaki ka lang, eh, pinatulan na kita, char. Naalala ko si Kuyang Borta sa MRT noong virginal days ko. Nalasap ko kaya ang sarap kung pumayag ako sa alok niya noon? O baka wala ng ngayon? Char, the end.
Palitan mo yun.
Ano?
Yan yung name niya eh. Sabi niya wag daw gamitin yan. Batman.
Ay, sorry. So, ibiblip mo yun?
Gawin nating ibiblip na lang. Ayan pala.
Share ko rin sana experience ko sa Recto at marami pang ganap sa Maynila. Kaso nobela na to. Next time na lang siguro. More power sa inyo, Glenn and Gideon. Kahit masikit pa rin na taken na kayo pareho. Charot! Sabi ni Batman.
Ay, si Batman. Kudos sa'yo. Hindi ka Naho. Naging marupok.
Oo. At napigilan mo ang temptasyon.
Ang tawag ng laman.
Oo. Para hindi malate.
Oh, yung trabaho niya talaga inisip. Kasi kung iba yan, ako. Kung nataon-taon na si Bam Bam o kaya si ano, si Darth Vader, wala na.
Parang, gee, sandali lang naman eh.
Kahit malate. Pagpapalitan lahat.
Maraming salamat, na. Batman.
Thank you, Batman.
Oh. Nagkita ba kayo ulit ni ano, ni Kuya?
So, sana magkuros ang inyong landas. Mali mo, he's the one.
Ay, balitaan mo kami sa Recto days mo.
Anong ginawa niyo sa Recto?
Oo. Ayan. Maraming salamat, Batman.
And another one.
And another one.
Ang sender ay si Joe. Share ko lang story ko. Ang title daw ay One Night Stand Gone Wrong. Ay, exciting. Nako. So, hi, Gideon and Glenn. First of all, gusto ko muna mag-sorry kay Glenn for spelling his name wrong. G-L-E-N-N dati. Okay lang yun. Hindi ko sure kung pasok sa standards of creepiness nyo yung kwento ko. Pero gusto ko i-share and sana makahelp or at least makapag-raise ng awareness sa iba. Siguro around 2016 noon, nag-work ako sa Singapore as a teacher. Nakipag-break sa akin yung ex ko through Skype. Tapos halos lahat ng nakaka-date ko, gino-ghost ako. Medyo na-depress ako, as in hindi okay mental health ko. So medyo nagpakakirengking ako noon. Ayan.
Oh.
Kumbaga, kung may makapagpasaya sa akin kahit for a while lang, gora lang ako para kahit papano happy, di ba? Pero sobrang hindi talaga ako masaya noon. Gusto ko lagi ako lumalabas on the weekend kasi kapag nasa bahay lang ako, mas nadadown ako and kung ano-ano naiisip ko. So lagi ko ini-invite yung mga friends ko magwalwal, bar, clubbing, ganun. Pero lagi din nila akong hindi sinisipot. So napag-isip ko na kung ayaw nyo, edi okay, gugora na lang ako mag-isa. So nagsimula na ako lumabas mag-isa, mag-bar mag-isa, clubbing mag-isa. Wala nang invite-invite ng friends. So syempre, mga kerengking mode ako nun, laging may aura. Okay naman, happy-happy until... One time sa club, medyo suki na ako dun sa club na yun. Kilala ko na yung mga bartender and lagi nila akong binibigyan ng free drinks. Wow. As per normal naman, ang swerte naman nun. As per normal naman, yung mga nangyari that night, may nakilala akong guy. Huwag na natin itago ang pangalan, name drop na. Siya si Cyril. French si kuya, 32 years old daw siya, 23 ako nun. While we were in the club, syempre inom-inom and usap, getting to know. Tapos, in-invite niya ako sa bahay niya. Sumama naman ako kasi nga, kerengkeng mode. Shortcut na, syempre alam na may nangyari that night. No need for details. For more details, subscribe to my OnlyFans channel. After ng kirikirihan namin, inamin niya na actually 45 years old na siya. Hindi naman masyadong big deal yung age pero the fact na nagsinungaling siya, yun ang medyo red flag. After that day, nag-text siya asking me out. Pero ako, I declined because hindi naman talaga ako naghahanap ng dating or relationship noon. Gusto ko fun-fun lang, ONS lang, you know? Ito na.
ONS?
One night stand.
Ah, okay. Ano ba? Nakakainis.
Wow, ha? Joke lang. Ito na ang reply niya. Okay, I hope you enjoy your video. Napaisip ako noon, is he claiming na may sex video kami? Medyo nag-worry ako pero hindi ako nag-reply. Nag-text ulit siya. My friends really like your video. I'm sure your students' parents will like it. Pero hindi pa rin ako nag-reply. Iniisip ko na wala akong pake. Napakaraming videos sa internet. Mapanood man niya ng magulang ng students ko, natural lang naman nang nag-sex. Kasalanan niya nang nag-video at in-upload niya. Hindi talaga ako nagre-reply. Tama siya doon. Nag-text ulit siya, it's already in the internet, go watch it. Once again, I ignored. Siyempre, medyo nag-worry ako pero ini-ignore ko lang. Dinidelete ko bawat text niya para hindi ako matempt mag-reply. The next day, nag-text ulit siya. Good morning, did you receive any weird messages from me? Sorry, my friend had my phone. Huh? And syempre, ang naisip ko, yeah, right. Naisip ko lang, ganun siya kadesperado para lang makipagkita ako sa kanya na kahit hindi totoong may video, ipang ba-blackmail niya sa akin. I am sharing this story kasi baka nga may mga nakakarinig na mahilig sa Fun Fun Night, ONS. Swerte ko na hindi totoo yung video at wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Pero I want to raise awareness na merong mga tao na may masasamang intentions. Na baka may ma-encounter kayo na hindi lang threats ang gagawin. The end. Thank you ulit, Glenn and Gideon. Super enjoy ako sa podcast nyo. Kung babasahin nyo man ang story ko, thank you. Kung may nakikinig man na nakakilala sa akin, no need to talk to me about this kasi I don't want to relive the moment. Just know na okay lang ako, okay na yun. Subscribe to my YouTube channel. Take care kasi I care. If you don't care, I still care. Love you, G-Boys. Oh. Sorry kung ang haba. Thank you, Joe.
Thank you, Joe.
Sana, ano, no, tag na to. Ako ang gagawin ko doon, hindi ko i-delete yung messages. If ever. Mm. Kasi pwede ko siyang gamitin as evidence. Kung sakaling magka, ano. Pero buti na lang nga, it's just empty threats. Wala naman talagang video. Inaano lang siya.
Pero nakakaba, no?
Oo. Diba? Imagine mo, meron kang pakalat-kalat na something. Diba? Ikaw ba meron?
Sana wala, no?
Sana sa pagkakaalam mo, wala.
Pagkakaalam ko, wala naman.
Yes. Uy, mali yun, diba? Yung mag-video ka ng hindi alam without, ng partner mo. Kaya may intent kang i-post or wala, mali yun.
Nakakatawa yung ano niya, no? Yung parang, ay, did you receive any weird messages from me?
Oo, kumakabig pa siya ng ganun.
Hindi kasi bumenta yung pamba-blackmail niya.
So, back to being nice siya, pero sorry. At least hindi rin marupok si Joe.
Oo. Hindi, yeah. Fun-fun lang gusto, walang ano.
Fun-fun, walang attach.
Oo, walang ganyan.
Walang hidden video. Careless Whisper, pasok!
Okay, thank you, Joe, sa kwento mo.
Ayan, salamat, Joe.
Okay. And another one. Ito. From Voldemort. Hi po, Gideon and Glenn. Thank you sa pagbasa ng story ko. Ito na po yung real creepy story about sa aking sintang paaralan. Mahaba po, kaya sorry na in advance. Grade 1 ako noon at pang-umaga. Tuwing uwian at wala pa service ko, indong kaklase ko, lagi kaming may pinupuntahang bahay sa likod ng school namin. Maganda kasi doon at may duyan na kagawian na namin na tuwing uwian doon pumunta at maglaro. Wala namang nagagalit sa amin or sumisita. Ewan ko kung bakit yung iba kinakatakutan yung bahay. Sabi nila may multo daw sa bahay na yun. Pero di kami naniniwala nung kaklase ko. May tinuturo pa nga sila na puntod daw yun nung asawa nung may-ari. At first, di kami naniniwala. Until one day, habang naglalaro kami doon, ay may matandang lalaking lumabas ng bahay. Akala namin, papagalitan kami. Pero ngumiti lang sa amin. Ewan pero ang ganang pakiramdam ko that time, di ako natakot. Maski yung dalawa kong kaklase. I don't remember the exact conversation namin kay Lolo. Pero naalala ko na sumusunod kami sa kanya. P.S. Huwag kayong matakot, sayang lang energy nyo. Mamaya na. Sa gilid ng bahay niya ay may pinto at nung buksan niya yon, makikita mo ang mga alaga niyang manok. Pumasok kami doon habang kausap pa si Lolo. Nagkwento nga siya sa amin na okay lang daw maglaro basta huwag sisirain yung mga halaman. Sabi niya, tuwan-tuwa daw yung asawa niya pag nakikita niya daw kami naglalaro. Tinanong namin asan yung asawa niya. Sabi niya, wala na daw. Wala akong naramdamang kahit anong takot. Parang wala sa akin. Ewan ko lang sa mga kaklase ko. Sabi pa ni Lolo, minsan, nasa bintana lang daw yung nanonood sa amin. Ang gigiliw daw namin panoorin. The end. Debiro. Anto? Debiro lang. Biro lang. Simulan noon, naglalaro pa rin kami sa duya nila at minsan nakakapasok pa kami sa gilid ng bahay ni Lolo para tulungan siyang pakainin yung mga manok niya until matapos ako mag-grade 1. Nung grade 2 kasi, panghapon na ako tapos kaklase ko si Brenda that time. Kung ano-ano na lang kung ano-ano na lang sabihin niya pag niyayaya ako siya doon. Oh, ayun.
Si Brenda.
Second story, ha?
Si Brenda.
Si Brenda na naman. Second story po. Actually, di siya story. Ang weird lang sa part ng school namin kasi one time, sa likod ng stage ng school ay may maliit na butas at lagi namin nakikitang may pagkain yon. Ang sabi sa amin, alay daw yun sa mga nuno. Meron namang minsan pang umaga ulit ako at medyo madilim pa nun ay may nakita na kaming nung kaklase ko sa puno na batang nakaupo, maitim siya. Yun lang po. Next time, kwento ko yung about sa toxic na katrabaho ko at sa muntik masama sa hold up at anto, witnessing a snatching event. Salamat sa 500 pesos. Tawang-tawa ako sa mga reply ko. Sobrang na-excite ako nung nag-message kayo. More power, G-Boys. Government who mas mabilis ang... Government who mas mabilis ang ayuda ng G-Boys kesa sa inyo. Tapos bibigyan niyo kami ng white sand gamot daw sa depression ay ewan. Thank you, Voldemort.
Thank you, Voldemort.
Sugurin mo na nga to, Voldemort. I-Avada Kedavra.
Si Voldemort yung nagsend natin ng winner na story ni Brenda.
Oo. Panalo talaga si Brenda. Nako, si Brenda kasi yung classmate mo eh, di ba? Ang dami mo tuloy natutunan.
Yung kapitbahay nilang lolo, tama ba pagkaintindi ko, pinanunood sila nung asawa niyang patay na?
Oo.
Aba naglalaro.
Nakwento ng lolo.
Ay.
Ang sweet.
Eh? Anong buhay pa pinanunood sila? Akala
hindi,
ko kahit
patay
na.
Patay na yung lola.
Pero
tapos
pinanunood
yung lolo
pa rin.
Na lang. Oo.
Yikes. Kung hindi mababalik dun.
Ay, thank you, Voldemort.
Thank you, Voldemort. Next. Another one.
And another one?
From Diwatarot or Diwatarot. Paano? Diwataro.
Baka yun, Diwatarot.
Diwataro. Diwatarot. Hi, Glenn and Gideon. Not anonymous, pero dahil wala akong... Not anonymous dahil wala akong kahihiyan. Wala nga lang akong alias sa account na to. So, I don't know, baka Diwatarot na lang din. Pwede rin ganda, charot. By the way, mutuals na tayo sa personal account ko and nakakapag-slide through your DMs na rin ako doon. Gusto ko lang na dito naman ako magkalat. Sino kaya to?
Nako, sino tong si Diwatarot na to?
Marami pa akong backlog episodes kaya gusto ko sana ipunin na lang yung mga chika ko tapos isang bagsakan and send kapag up to date na ako. Kaso hindi ko mapigil lang hindi mag-message noong manabanggit nyo Red Velvet sa episode 94.
Bakit?
Every time is a crucial time for promoting RV so isishare ko na agad to. Here's an analysis of hashtag redvelvet_Irene_Shulgi its musicality with hashtag monster and its underlying horror themes. O, diba? Wala lang na amazed lang ako nung una ko itong nabasa kasi ang dami kong hindi napansin sa kanta na dito ko lang nakita. Sobrang amazing lang ng prod team for incorporating horror in this song effortlessly, not eme. Sana in the future, makagawa rin kayo ng episode about songs based on horror or true crimes events like yung Ozone ni Unique or My Way. Pwede rin favorite horror film soundtracks na lang gawin kong lullaby. So may binigay siyang link dito ng Twitter thread about dun sa music video ng hashtag monster. So check natin yan. Itong sinasabi niyang songs based on horror or nagkaroon ng backstory na nakakatakot, pwede natin diyang idagdag ngayon yung I Don't Care ng 2NE1.
Ay, oo. Ako.
Ayan. Yung mga chika pala na nalista ko, baka sa email ko nalang ipadaan kasi parang masyadong mahaba kapag sa Twitter DMs. Sana mabasa nyo pa rin. Tag ko nalang as important. Charot.
Urgent.
May tatanong na lang ako sa inyo na naisip ko lang bigla while typing. What's your earliest horror memory? Malalaman yung baby pa ako kapag sinabi ko yung akin. In my case, my earliest horror memory is a horror film, The Ring, 2002, na nakatagalog dub sa GMA7.
Oh my God.
Sometime when I was 3 to 4 years old.
Sobra ka! 3 ka pa lang noon 2002.
Kainis ka. Tanda ko pa rin noon yung scene na nagsusuklay si Anna in front of a mirror. Tanda-tanda ko yung moment na to kasi may funny context behind this event.
Oh, American.
Yung 2002. At that exact brushing hair scene, nag-decide ako na pumasok sa kwarto at matulog na lang. Pero pinigilan ako bigla ng tita ko na sa di ko malaming kadahilanan ay nakatambay sa bahay namin eh magkapit-bahay lang naman kami. Bakit siya nandito sa amin? So tinanong ko na lang siya, bakit naman hindi pwede? Sagot niya sa akin, gusto mo ng isa pang kapatid, di ba?
Oh my God.
Share pa rin kami ng parents ko ng kwarto kasi maliit pa ako. Kaya sure ako na less than 5 years old ako noon. Kasi 5 years old ang agwat namin ng bunso kong kapatid. By the way, nagulat ako sa coincidence na to kasi birthday niya nga pa lang ngayon. Sana kapag dumating yung time na malaman niya to ay magpasalamat siya sa akin for my cooperative effort. That's all for now. I'll message you again kapag up-to-date na ako. Sana magkapera kayo. Hashtag Crypto
Coins. Ay, grabe.
Gusto ko yan.
Magkakapera kami kung papadalan mo kami.
From Kakaibabe Diwatarot.
Grabe naman to. Imagine the horror kung binuksan mo yung pintong yun tapos nakita mo yung hindi mo dapat nakita. Scarred for life.
Mas malala pa sa The Ring.
Buti na lang pinigilan ka ng tita mo.
At si tita alam na may nangyayari sa loob, ha?
Magpasalamat ka sa tita mo.
Yung kapatid niya, kasi kung hindi siya pinigil ni tita, hindi sana siya nalikha that night.
Oh, hindi, kasi ayaw mo din naman makita 'yun, 'di ba? Na ginagawa ng parents mo 'yun.
Yeah.
No.
Ay sagutin natin yung tanong niya, what's your earliest horror memory? Siguro horror movie.
Earliest siguro mga ganun din. Mga 4 years old. Mahilig kasi ako magbasa ng mga horror comics noon. So nagkapabili ako lagi sa Ermat ko ng mga horror comics. Tapos hanggang sa napapanaginipan ko na siya. Tapos ikukwento ko lagi sa Ermat ko yun eh. Yung horror na napanaginipan ko. The next day. Ayun. Ayun. Ano sa'yo, Glenn?
Ako, anything na merong Lilia Kuntapay. Mapa shake, rattle, and roll or as
shake,
one.
Shake, rattle, and roll.
Basta kasali siya, takot na takot talaga ako. Pag, R.I.P. Lilia Kuntapay.
Isa pa pala, sorry. Kasi di ba naalala mo may nagsabi sa atin na walang magandang Pinoy horror movies. And then naalala ko yung mga tsakang Pinoy horror movies. Ang naalala ko dyan yung takot na takot ako dati sa Huwag Mong Hahalikan ng Diablo.
Ano yun?
Naalala mo ba yun?
Hindi.
Movie yun ng Regal, si Gabby Concepcion yun eh. Tapos, ang ginawa ko, pinanood ko ulit siya ngayon. Parang recently lang, 2 weeks ago. Ang tsaka niya. Tawan-tawa ako, hindi ko alam ba natakot ako na nung bata ako. Sila Jean Garcia, Chucky Dreyfus, mga ganun. Dexter Doria, ayan. Gabby Concepcion. And Gloria Romero. Maganda yun kasi nandun yung mga classic horror movies ng Regal. Nasa YouTube siya. So, panoorin niyo. Maganda.
As in,
yung mga shake, rattle, and roll.
Ganyan. Channel nila mismo. Hindi siya
sa YouTube.
Ay, nice.
Ay, Regal. Baka naman.
Sa pagpapromote.
Ayan. Enjoy. Maraming salamat, Diwatarot.
Thank you, Diwatarot. Ito next.
And another one. Rest day. Year 2011. Ilang months na din ako sa new career ko as a BPO professional. Nakapag-settle na ako sa lonely independent life ko dito sa Metro Manila. Dahil single at that time at minimum pa lang sa BPO ang sahod ko, wala akong ginagawa during rest day kundi kumain at mag-movie marathon. Wala pa Netflix noon kaya naging Jack Sparrow ako, if you know what I mean. Oh, alam natin yan.
Okay.
Matagal ko na di alam na may third eye ako, pero hindi ko lang pinapansin yung mga nakikita ko. Kasi iniisip ko na lang baka may masamang panaginip lang or guni-guni ko lang until may nag-prove sa akin na totoo na may third eye ako. Almost same lang yung origin story ng third eye ko. Sa ibang mga nabasa ko, namatay ang lolo or lola nila, nagpakita sa kanila, nahawakan, at boom, became Coco Crunch. Needless to say, sanay na ako sa mga nakikita ko or yung mga bangungot at sleep paralysis. Hindi ko na pinapansin. Pag hindi ako makagalaw at may nararamdaman ako mabigat sa dibdib ko, itutuloy ko na lang yung tulog ko. Please don't try that kung di kayo sanay maka-experience sa sleep paralysis. Just be calm and try to move your toes. Oh, ito yung sabi mo din, di ba?
Hindi ako. Yung isang sender natin.
Yung sender. Oo. Anyways, there was this in one instance during my rest day. Kakagaling ko lang ng 9 p.m. to 6 a.m. shift at natulog na. Nagising na lang ako na nakakaramdam ako ng sleep paralysis. Hindi ko magalaw buong katawan ko. Sobrang bigat ng pakiramdam at mararamdaman mo na parang ang lakas ng galit ng spirit sa akin. Dahil sanay na ako, kebs lang. Tingnan ko ang paligid ko kung ano or sino ang nagpaparamdam sa akin. Sa paanan ko, may nakita akong Santo Niño. Wala akong kahit anong santo sa apartment ko. At sa harapan ko naman ay may nakatayong babae na naka-floral na bestida. Dahil sanay na ako, natulog na lang ako kasi alam ko pagkagising ko, wala na to. As usual, nagising ako around 1 a.m. Gutom na gutom, kaya lumabas ako ng apartment para maghanap ng pagkain. Madilim na sa sala pagkababa ko. Makakaramdam ka ng takot kasi sobrang pitch black at sobrang tahimik at walang natutulog sa sala. Pero dahil importanter ang gutom ko, lumabas talaga ako. Bumili ako ng usual na rest day foods ko. Isang liempo, tatlong rice, one big gulp ng Mountain Dew sa 7-Eleven. Sarap, shit. Umuwi agad at nag-movie marathon hanggang sa makatulog. Sunday afternoon na ako nagising ulit. Ramdam ko yung katahimikan sa apartment ko, pero sa labas, parang ang daming tao. So lumabas ako para tingnan kung bakit medyo maingay. Nagulat ako kasi may patay. Namatay pala yung may-ari ng apartment kahapon. Lumapit ako sa kabaong para mag-pay ng respects. Nagulat na lang ako sa naka-display na picture ng may-ari. Ang damit niya, you guessed it right, yung floral na bestida.
Fuck.
Oh my God.
So landlady ba yun?
Oo.
Parang nire-remind siya na due date na. Ganyan.
Magbayad ka na daw.
Hala, shit.
Akala hindi ko, nakakatakot ah. Okay.
Oo nga.
Natakot ka ba, Glenn?
Okay, di ba kasi lately, kids, di ba nagkikwenta ko lagi sa iyo na nanaginip ako ng ano. Mahirapan din ako magising.
Oo.
Alright.
Ano ba ang ginagawa mo? Yun, gagalawin mo yun. Sabi niya, keep calm, galawin yung toes.
Di ba ako iba yung ginawa ko? Gising ako kaagad.
Okay. Pero nagising ka naman, di ba? Okay. Damn.
Oh my God.
Wala ka naman nakita sa beside you or...
Wala
medyo
naman.
Medyo ang weird, no? Sino nga bang director yon? Yung mahilig sa mga religious iconography sa mga horror
si
story.
Si Eric Mati.
Favorite pa naman natin, hindi ko maala. Ayun, si Eric Mati. Ayun.
Vesuvius.
Very Eric Mati yung feel, no? Kasi may Santo Niño nagpakita.
Okay, meaning nun. So, sinundo ng Santo Niño si Landlady.
Si Landlady kasi na, inabutan niya sa kwarto ni Sender na naniningil ng upa.
At naka-floral na ano, bestido.
What the fuck? Oo nga. Oy, thank you very much. Hindi ko alam kung ano to. Ang tawag doon? Anonymous. Hindi naman niya sinabi. Pero, sige. Sabi ni Hans.
Hans. Salamat, Hans.
Maraming salamat, Hans. Sa kwento. Fuck, nakakatakot yung kwento mo, Hans.
Sana hindi ka na niya
Happy
dalawin
Happy New Year,
ulit.
Hans.
Or sana dalawin ka niya ulit kung gusto mong dinadala. If that's what you want. Thank you, Hans.
Ayan. Thank you, Hans. And another one.
Ayan. Ay, friend mo rin ulit to. Hi, G-Boys. First, I'd like to thank you for keeping me company this quarantine. Newborn creeper lang ako, kaya super binge-listen talaga ako sa lahat ng episodes. Kahit na minsan natatakot ako kapag mag-isa akong nag-work sa gabi, tapos sa terrace pa nakapwesto yung workstation ko. Ginaganahan talaga ako magtrabaho, lalo kapag sinasabi ni Glenn yung closing spiel niya. Siguro dahil gustong-gusto kong tinatawag akong bitch. Dahil tapos na ako mag-catch up sa lahat ng episodes, mag-share ulit ako ng isang creepy story. Kahit di nyo pa rin nababasa yung una kong sinend, tagal, charot. So, ito na nga.
Nainis na siya, no?
The story happened when I was in my junior year in high school. Sa Bicol pa ako nag-aaral noon. Kapag lunch break, nag-uuwian ang mga estudyante sa kani-kanilang mga bahay para doon mag-lunch. Bali, ang natitira lang sa school ay yung mga malayo pa ang uuwian kaya nagbabaon na lang at doon na lang kumakain sa classroom. Isa ako sa mga laging naiiwan tuwing lunchtime. Sa likod ng classroom namin, may isang subdivision na wala pang mga nakatayong bahay. So pare lang siyang isang malawak na bakanteng lote. Nasa second floor yung room namin kaya nakikita namin over the school's brick walls yung bakanteng subdivision. May isa kaming classmate na nakatira sa barangay malapit doon. Itago na lang natin siya sa pangalang Cynthia. Bilang sa subdivision naman yung setting ng story na to. Check na lang yung inattach kong picture. Yan si Cynthia nung high school kami. Payat pa siya dyan. Ngayon fluffy na siya. That day, around 5 people lang kaming naiwan sa classroom. Habang nag-chill kami after namin kumain ng lunch, biglang nakita nung iba kong classmate si Cynthia na naglalakad doon sa bakanteng subdivision. Nakasuot pa siya ng uniform. Nagtaka kami kung anong ginagawa niya doon. Lumapit kami sa bintana at tinawag namin si Cynthia. Sinigaw namin ang pangalan niya. Malayo pa siya noon pero narinig naman niya kami. Naglakad siya papalapit doon sa wall na naghihiwalay sa school at sa subdivision. Dahil medyo malayo, sigaw lang kami ng sigaw para marinig kami ni Cynthia. Tinatanong namin siya kung anong ginagawa niya dun sa subdivision, pero kaway lang siya ng kaway habang nakangiti. After a few minutes, tumalikod na siya at naglakad na palabas ng subdivision. Kami naman ng classmates ko, dead man na rin at bumalik na sa kanya-kanya namin ginagawa. Pagkatapos ng lunch break, isa-isa nang nagsibalikan yung classmates namin. Pagdating ni Cynthia, tinanong agad namin siya anong ginawa niya sa subdivision. Parang nagulat si Cynthia. Nagtataka siya kasi bigla kaming nagkumpulan paikot sa kanya. Hindi niya raw alam kung anong pinagsasabi namin. Kami naman, paulit-ulit namang sinabi na nakita namin siya dun sa subdivision. Paulit-ulit lang din siya sa pagtanggi. Pero sigurado talaga kami ng mga kasama kong naiwan sa room. Si Cynthia yung nakita namin. Kinawayan at nginitian pa nga kami. Todo tanggi pa rin si Cynthia. Nagkakagulo na kami sa classroom kasi umiiyak na si Cynthia. Hindi raw talaga siya yun. Nasa bahay lang daw siya the whole time. Umidlip pa nga raw siya pagkatapos niyang kumain. Tinawagan pa ni Cynthia yung mga kasama niya sa bahay para patunayan na hindi nga siya umalis. Pinag-vouch naman siya ng pamilya niya. Tugma naman yung mga sinabi nila sa sinabi ni Cynthia. Doon na kami natakot. Sigurado kasi katalaga kaming si Cynthia yung nakita namin. Pero nakapagtaka rin naman talaga na randomly maglalakad-lakad siya dun sa bakanting subdivision ng tanghaling tapat habang nakatirik yung araw. Nakapagtaka rin kasi yung Cynthia na nakita namin very energetic at parang ang saya-saya. Iba dun sa Cynthia na kilala namin bilang mahinhing babae na madalas tahimik lang sa upuan niya. Sobrang shook talaga kami sa pangyayari. Ayun lang naman ang kwento ko tungkol kay Cynthia. Hanggang ngayon, di pa namin alam kung binubullshit niya lang kami ng mga oras na yun. Inisip na lang namin na baka doppelganger niya yung nakita namin o kaya naman nag-astral project yung kaluluwa niya habang umiidlip siya. By the way, for some unknown reason, when I checked Cynthia's FB profile habang tinatype ko to, nalaman ko na in-unfriend niya pala ako. Di ko alam kung bakit. Siguro dahil lagi kong binabash yung gobyerno natin. Charot. DDS pala si Cynthia. Shot na pahaba na naman yata. Maraming salamat ulit if ever man mabasa nyo to. More power. Hashtag oust the 30. Hashtag stop bottom shaming.
Ay, bakit may bottom shaming?
Walang may iba, may advocacy rin to si.
Oo.
Di ko sure kung nagpa-anonymous, pero di yata eh. From di RJ Dizon.
RJ, hi.
Thank you, RJ.
Gusto ko yung mga ano, no? Si Cynthia, either ano, nambubullshit lang or nag-astral projection.
Hindi ng theory ko, baka actually more on sa doppelganger. Kasi kung astral projection, di ba dapat naalala niya yan? Kasi di ba minsan pag lumalabas ka sa katawan
ganun
mo,
ba yun?
Nakakarating ka kung saan saan.
So si Doppel, ano kayang ginagawa niya? Doon sa ano? Mag-check out ng mga ano? Bahay.
or baka bibili siya ng lupa doon. Nag-scout siya ng patatayuan niya ng ano. Or baka may mga nakalibing na patay doon.
Na binadalaw niya? Ganun. Yeah. Or siya yung nakalibing. Ay, hindi pala, no? Doppel nga. Ay, basta, nalito na ako.
Ang daming theories.
Oo. Maraming salamat RJ, sa kwento mo. Sana ipagpatuloy mo yung ano, advocacy mo.
Stop bottom shaming.
Stop bottom shaming. Ayan, maraming salamat, RJ. Ito, and another one. Hello, G-Boys, DJ here. After listening sa Ondoy stories nyo, naisip ko na ikwento yung Reming story ko. Kahit fifth pa siya sa list ko ng mga isi-share ko sa inyo, na mag-aanib na sa November 30, 2006 para wag na din kayo mahirapan. So para sa hindi nakakaalam ng Reming, insert wiki clippings. Ito, yung Typhoon Reming nung nangyari sa known as Typhoon Dorian. At Dorian siya internationally na nangyari sa atin noong November 30, 2006. Category 4 sa scale. Anong signal kaya yon? Signal number 4, ganun. Na umatake sa Luzon and sa Catanduanes. It crossed the country but damage was heaviest sa southeastern Luzon, particularly sa Bicol area. So, yun yung nangyari. Okay, ito na yung kwento niya. Fourth year high school siya noon dito sa Albay, Bicol, Region 4. Gusto ko yung kumpleto, no? Para hello mo ka, para alam mo kung nasaan. Sanay na kami sa bagyo, biglang daanan naman talaga yung lugar namin. That day, makulimlim na, pero sobrang kalmado pa ng panahon na parang wala namang bagyo. At nakapag-perform pa nga kami ng pep squad noong morning. That afternoon, nakapag-gala pa kami ng mall ng family ko. Pero nung pauwi na kami, ang lakas na ng ulan. Mga bagyo-like rain na talaga. So the usual lang, nag-dinner kami at natulog na. That time, lumakas na ang bagyo at marinig mo talaga ang lakas ng hangin at ulan. Pag-gising ko sa umaga, pinasok na ng tubig ulan yung kusina namin. Mga ankle knee deep na. First time na mangyari yun at tanda ko pa, inis na inis pa ako kasi isa ako sa mga nag-mop ng sahig. Then si Papa bilang chismoso ay lumabas ng bahay para mag-survey. Pag uwi ni Papa, doon na niya nakwenta na nagkaroon ng mudslide sa isang barangay near the foot of Mayon Volcano. Halos buong barangay na ang na-wash out kasama ang tubig na may halong putik. Ang dating masiglang lugar ngayon ay puro bubong na lang na putik at nakakahindik pa ay nagkalat ang mga katawan ng walang buhay. Sabi ni Papa, nagpatong-patong ang mga bangkay, matanda, bata, lalaki at babae. After ilang days, hindi pa rin nahuhukay ang ibang katawan na tuwing humahangin ay nangangamoy patay ang buong paligid. Literal, naalala ko noon, bilang chismosa din kami gaya ni Papa. Napumunta pa kami ng ate ko sa plaza at doon nakita namin ang mga bangkay na nakalatag sa stage dahil puno na ang funeraria. May one or two lang na funeral parlor sa municipality namin. At siguro para ma-idehan na at baka may mag-claim pa. Nakakita ako doon ng lalaking katabi ang paa niya na tanging hibla ng laman ang nakadikit. Oh my God. Ano? So parang naputol? Nakakita ako doon ng lalaking katabi ang paa niya na tanging hibla ng... Okay, so naputol nga. Ang iba pa ay may... Glenn, hello? Are you there?
Yeah.
Okay. Ang iba pa ay parang naka-dreadlocks gawa ng buhok na nahaluan ng tubig putik. Marami ding mga kwentang survival Narinig ko ang kwento ng dati kong kaklase na ignanod silang magkakapatid at nagkahiwalay. Siya ay nakakapit sa isang puno at doon inabot ng umaga. Ngunit meron ding malungkot na kwento na isa ko ding kaklase na hindi nakaligtas. Nagmistulang ghost town ang municipality namin ng buong buwan na December. Sa umaga, makikita mo ang mga tuyong putik na kulay abo. Nakadagdag sa lungkot dahil mukhang kulay gray ang buong paligid. At sa gabi naman ay madilim dahil brownout gawa na din ng natumbang poste at putol na kable ng kuryente. Isang araw, dumating na isang balitang gumulantang sa ibang parte ng Bicol. Literal na iba't ibang parte kasi may mga nakakausap ako, lahat sila may kwentong tsunami. Mayroon daw tsunami na paparating. Bandang tanghali nang makita ko ang crowd ng tao papunta sa direksyon ng bahay namin dahil nasa mataas na bahagi kami ng barangay. Nagsilikas pala mga tao gawa ng may nakamotor daw na nagbabalita na nariyan daw yung tubig ng tsunami. Bilang kakagaling pa lang sa isang traumatic experience ay agad nagsilikas ang mga ito. Turned out, pakanalan pala ito ng isang grupo na magnanakaw dahil sumalisi ang mga ito sa mga bahay-bahay na iniwan ng mga tao. After that budol story comes the horror ones naman. After ilang months, sabi nila, pag dumadaan daw dun sa pinangyarihan ng mudslide, minsan kahit hindi puno ang tricycle, ay mafe-feel mo na parang bumibigat at parang punong-puno ang sasakyan mo. Or, di kaya may mga pumapara na isang mag-anak na basang-basa kahit hindi pa naman umuulan. Nagkwento din sa akin ng kaibigan ko na may mag-ina na pumapara sa jeep at magbabayad ng basang pera at bumababa sa pinangyarihan ng mudslide. At kapag bumaba sila, mapapansin na basa ang kanilang inupuan. Yun lang, G-Boys, na ikwento ko lang to kasi para sa akin na lumaki sa mga horror story ay ito talaga ang kinakatakutan ko ngayon. Yung natural calamity at yung mga acts ng tao, the tsunami story. Pagpasensyahan nyo na din ang flow ng story ko na sobrang disorganized. Isisingit ko lang during break ko ngayon. Naka-work from home ako. More power and more slides, please. Thank you, DJ.
DJ. Grabe, no?
Parang ang sakit na to. No?
Tsaka yung may nananaman tala pa, yung sa tsunami, yung
oo nga, eh.
Magkapakalat sila ng ganun para makapagnakaw.
Parang you're already down dahil inanod ka na ng bagyo tapos nanakawan ka pa.
Kaya nga eh, ano ba naman yan? Parang para-pareho lang naman tayong nasalanta tapos maisip nyo pa yun. Tsaka ito na naman yung mga nabibiktima na naman yung mga driver ng mga ghost na pasahero. Pero at least nagbabayad. Basta nga lang yung pera.
Ay, gusto ko yan, nagbabayad sila.
Yung mga last time kasi pagbayaran na, wala na.
Oo. Tsaka yung sa Japan, yung sa Unsolved Mysteries.
Ano yun?
Hindi nagbabayad . So.
Hindi ko pa rin napanood. Yung tsunami din.
Oo, sa tsunami.
Whew, okay. Ikaw ba meron ka bang rimming story?
Wala naman kasi bakit? Medyo nag-loading ako, nakakainis ka. Ba't ikaw ba may rimming story ka?
Kantong rimming. Wala. Okay.
Okay. Maraming salamat, DJ.
Thank you, DJ, sa yung rimming story. And another one. A code name daw.
Booster Gold.
Mr. Gold.
Booster.
A booster. Babae ito .
Okay.
Okay. Hide my identity na lang kasi baka nakikinig siya. Ha? Sa Twitter ko dapat ito isasend kaso masyado atang mahaba. Hi Gideon and Glenn, kumusta naman kayo? Sana okay lang kayo. Okay pa ba mental health nyo? Nakapanood na ba kayo ng White Sands sa Manila Bay? Meron pa akong isang pang-slide into our DMs kwento. Noong fourth year college ako, may nanligaw sa akin na itago na lang natin sa pangalang Dante. Pinakilala sa akin ng friend si Dante. Naiisip ko tuloy si Dante Gulapa. Noong una, okay naman si Dante pero medyo mahangin. Naalala ko na ipinagmamalaki niya nung time na yun na fresh grad daw siya pero sumasahod siya ng 21K. Nung time na yun, wala pa akong masyadong idea sa mga sweldo-sweldo. Hindi naman ako napa-wow, 21K. Pero inisip ko lang na, ah, okay, so mataas pa lang 21K. Ganun siya, marami siyang mga unnecessary flex. Sobrang tagal na nun, hindi ko na nga masyado naalala yung sequence ng mga pangyayari, so medyo i-enumerate ko na lang yung mga weird and creepy flex niya. Nakarank to from least creepy to most creepy. Ayan, isa-isahin natin. Number one, sinabi niya sa akin na dati daw siyang nagbaband and nagre-record siya ng mga cover songs sa studio. Sinan niya sa akin ng mga cover songs niya. Ang ganda, amazing, wow. So kilig na kilig ang ate mong tanga, di ba? Malaman-laman ko, Boyce Avenue pala yun na medyo manipulated ang pitch.
Oh my God.
Ah. Napeke siya dun, Boyce Avenue. Next. Ang sabi niya sa akin, sa College of St. Benilde siya nag-aral. Yun din yung alam ng common friend namin na nagpakilala sa amin sa isa't isa. Then nalaman ko na San Beda pala siya nag-aral. I mean, wala namang masama na sa San Beda siya nag-aral, pero bakit kailangan niya magsinungaling? Dahil ba gusto niya magmukhang mayaman?
Next. Weird, okay.
Kaya nga eh. May naikwento sa akin si Dante na may sakit daw siya. Hindi ko na maalala kung something sa bone or sa blood. Manageable naman daw and may iniinom daw siya for that. So may time na bigla siyang hindi nag-text for almost a week. As in wala. So araw-araw ako nagte-text asking kung ano nangyari, okay lang ba siya. After a week, nag-text na siya. Sabi niya nasa hospital daw siya kasi nawalan daw siya ng malay dahil sa sakit niya. Pero okay na daw siya. By the way, hindi ko siya mabisita nun kasi nasa province ako and nasa Manila siya. Nalaman ko na lang yung nangyari nung okay na siya. Sabi niya, marirelease na daw siya on that day na nag-text siya sa akin. Tapos, biglang hindi na naman siya nag-text. The night, kinabukasan, tinawagan ko siya, may sumagot na babae. So nagulat ako, sabi ko lang, ah, hello? Si Dante. Sabi niya, hello, pinsan to ni Dante, okay naman siya, makaka-uwi na siya bukas. So sabi ko, ah, okay, thank you. Pakisabi nilang tumawag ako. Tapos binaba ko na yung call. Sa background ng call, napakaingay, parang may party. Ang weird lang kasi okay na siya, 'di ba? Nag-text na siya sa akin, uuwi na siya, pero bakit nasa pinsan niya yung phone niya? Hindi ko sure kung kabilang 'to sa mga weird things na ginawa niya, pero never ko na confirm kung totoo bang nasa hospital siya or hindi. Next, around 2 years after naming tumagal sa relationship, nag-message siya sa akin sa Messenger. Around 2 years after naming tumigil sa relationship, nag-message siya sa akin sa Messenger, nangangamusta, and then bigla niyang sinabi na, nag-message ako sa mom mo, sabi ko magpapakasal na tayo. Tapos tumawa lang ako. Then nag-post siya sa Facebook ng mom ko, yung post niya, hi tita, ipinag-usapan po natin ha, thank you po. So nag-message ako sa mom ko, nag-message ba sa'yo si Dante? Tapos umoo yung mom ko. So sabi ko, nako, huwag ka magpapaniwala doon, sira ulo yun. Ano sabi sa'yo? Tapos sabi ni mama, inaalok ako ng insurance. Okay. Next. Nagkwento si Dante ng tungkol sa family niya. Hindi daw siya close sa parents niya kasi yung mom niya nasa ibang bansa and may iba ng family. Nag-aalala lang daw siya ng mom niya kapag kailangan ng pera. Tapos yung dad niya may iba na ding family. Nakikitira daw siya sa bahay ng tito niya. And ang sabi niya pa, hindi rin daw sila goods ng tito niya. Na parang gusto na daw siya palayasin pero hindi daw siya pinapalayas kasi siya ang gumagastos dun sa bahay na yun. Siya nagbabayad ng grocery and bills. One day, nagkwento siya na namatay raw mom niya dun sa ibang bansa. Kahit na hindi daw sila close at naalala lang siya ng mom niya kapag kailangan niya ng pera, love pa rin naman daw niya yung mom niya so gusto niya magpadala ng money para makatulong sa naiwang family ng mom niya dun sa ibang bansa. So syempre nandun ako to comfort him, to make sure na may makakausap siya kapag kailangan niya. Fast forward to 3 years after namin mag-stop sa kung anumang relationship yung meron kami, sa ibang bansa na ako nag-work nito. Biglang nagparamdam sa Messenger si Dante, nangangamusta, tapos biglang nag-send ng screenshot ng bank account niya na may lamang around 300K. So sabi ko, oh ano yan? Tapos sabi niya, nanghihirap ng 175K yung mama ko. Ano sa tingin mo dapat kong gawin? So syempre sabi ko, akala ko ba sa'yo mo patay na nanay mo? Hindi na siya nag-reply.
Oh my God!
At ang pinaka-creepy sa lahat, tuwing magpapapicture siya sa akin, gusto niya stolen shot kunyari. Halimbawa, nagluluto siya, nagdidilig, o nagkakalikot ng equipment, kapag magpo-post na siya, dapat naka-flex yung arms niya. Creepy nga yan. Ah, thank you talaga, G-Boys. Lagi niyo ako pinapasaya. Mabuhay kayo. Sana hindi kayo magsawa. Feeling ko talaga ang sarap-sarap niyo. Maging friends.
Ay!
Love you po. P.S. nandiyan yung number ko, oh. May Telegram at WhatsApp. Charot. Back in a minute.
Ay!
Ay, sige, add natin siya sa Telegram.
Grabe si Dante, gold, no?
Ano ito? Gold Booster?
Booster Gold. Pero lalaki si Booster Gold eh, so.
Boostress. Boostress.
Boostress.
Oh nga, ito si Dante. Parang feeling ko, compulsive liar na siya. Not to the point na kahit di niya kailangan magsinungaling, mas gusto niyang gumagawa ng kwento to make it
To make an impression, di ba?
Oo. Parang, ang hirap yun kasi pag like ka ng like, eventually you lose track of the things you say. Makakalimutan mo, tapos mahuhuli ka sa sarili mong bibig. Kagaya niyan.
Yeah. Kagaya na, nung nangungutang ng 175.
Oo. Oh. Ang point lang naman dun is gusto niya pakita yung laman ng bank account niya, di ba?
Oo nga eh. Na parang, okay, so bakit
flexing.
Bakit mo mapakita yung bank account mo? Kasi gusto mong magyabang na marami akong pera, ganun.
Yeah. Yeah. I guess kung 300 pesos laman nun, di niya yung screenshot at papakita, di ba?
Ang weird. Oo, okay.
Well, madami siyang red flag, so buti na lang naiiwasan mo siya at hindi kayo nagkatuluyan. Okay. Kasi, di ba? Ang hirap niyan yung mga taong addicted sa paggawa ng ano, kasinungalingan.
Ang plus, attention din, ganun. Ay, thank you,
Gold.
Booster Gold.
Booster Gold.
Ah, maraming salamat sa story. Okay, game. Nasa Cryptologies na ako. And mag-start na lang ako from the top, no? From the top, make it, okay. Nasa latest ako. Ito, sabi ni Dat Galmona, grabe yung hold up chuchu. Nakakatroma talaga yon. Yung tipong matatakot ka na lumabas sa bahay nyo kasi maya-maya, may mga taong nakabastid sa'yo at may mga nagtatanong kung anong pangalan mo at saan ka nakatira. Sabi niya sa slide episode natin. Ah, ito yung mga, di ba, ng hold up tapos babalikan ka.
Oo, yung dalawa sila ng friend niya na nag-end of friendship tuloy sila.
That's really scary. Next, sabi naman ni Jade, kilala ko pa ata si Krong Krong kay university ko. At Potek, bakit hindi ko man lang naramdaman yung mga kababalaghan sa 5th at 6th floor kapag sumasadya kami doon paggabi? Chos lang. Hindi siya pinakaparamdaman, no?
Mm-mm.
Baka ayaw sa'yo, Jade.
Baka sadyang wala kang third eye.
Oh, yun na. Ay, alam mo, nagpapapansin na siya sa harap mo pero dead maka. Ganun. Sabi naman ni Tenten, Cryptologue ES for the latest episode. Mapapasigaw ka na lang me ng hustisya. Ay, nakakagalit. Kailangan talaga natin ng justice dito. Sabi naman ni Sage24, takte yung biglang kumanta si Daglentot ng gusto ko ng nota, ang nota-nota mo. Napasmirk ako habang nagwo-work.
Sorry.
Sabi ni Vonsky, we stand a podcaster with high level of musical culture and inclination.
Naman.
Diba? Sabi din ni Sage24, naalala ko yung classmate ko, naging co-teacher ko nyo din yung teacher namin dati. Sana happy siya, atribida kasi yung isa dun eh. May happy picture sila na together, nakita ko sa Facebook. Sana lang totoo. Grabe ka naman, Sage.
Gawa ng issue.
Sana totoo yung masaya sila. Ganun na. And sabi naman ni Boss Maeve, eto po yung chorus nung kanta sa panaginip ko. Yung sa ano, kanta ni Carly Rae pala yun. You ain't done no drug like me. Ayan. Sabi naman ni RV, ni Adorable PH, ang episode title daw ay Putok.
Putok? Alin kaya yun?
Siguro yung sa ano, yung sa episode 348.
The Man in Patok. Room 348.
Sabi naman ni Edward the Writer, ang title niya, Rumaragasa.
Ay, ba't kaya?
Our boy, ha? Ah, ba't kaya Rumaragasa? Ano kaya yan? Baka may nasabi tayong Rumaragasa doon. Our boy Ken Brennan is the TTL Sherlock Holmes. G-Boys, gawa sana kayong episode ng mga amazing cases ni Ken, pretty please.
Meron pang isa.
Sure.
Inaaral ko pa.
Ayun.
Yeah, I think.
Sige. Ayun. Oh, diba, Edward? Oh. Happy New Year, Edward.
Happy
Sabi
New
naman
Year.
Ni That Galmon na Colgate yung episode title niya.
Ano? Yeah.
Kasi yun yung pinasak doon sa butas, di ba?
Ah, Colgate. Ah.
Oo. Sabi naman ni Indigo Indy, ganda ng episode today. Favorite part ko yung chika sa huli. Parang kilala ko yata kung sino yun.
Ano yun?
Ano kaya yun? Ano nga ba yung chika natin?
Hindi ko alam.
Nakalimutan natin eh, no?
Sa dami.
Oo. Shit. O sige, babalikan natin yung Indiegogo. Indigo Indy. Sabi naman ni Grachi, butas yung title niya. Butas. Ganun.
Butas.
Sabi ni Jade, bakit kayo may double-sided tape sa cart nyo? Ayun, kailangan ko sa ano yun eh, poster.
Ikaw ako sa phone holder.
Ayun, phone holder. Sabi naman ni Carissa Marie, ang entry ko sa MMK title ay Bayag. Nag-enjoy ako. Ang galing. Parang game yung criminal case, Charisse. Ayan. Kasi nga doon siya tinamaan, di ba?
Sa backlog.
Oo. Sabi naman ni Jotan, ayan na naman yung pabulong ni The Glentot. Dapat may Glen Whisper segment din.
Yung mga dangerous
ay, yung
chismis.
Ay, yung chika! Alam ko na yung chika.
Yung blind
item. Naalala ko na. Yung sa barrel. Okay. Sabi naman ni ako si Poloy, ang title niya, Balls of Steel. No. pwede rin 'yon, 'di ba? Bilang alam mo 'yun, namula lang yung betlog niya, 'di ba?
Hindi sumabog.
Ayun. Kaya Balls of Steel. Sabi naman ni Natalie, nakahabol din ni. Gusto ko yung biglang nagkakaroon ng possessed voice si Gideon nung humikab siya. Ito ba yung ano, dumighay ako, yung
Jun.
Sabi ni Red Anatomy, already got my ballot, people. Register and vote. Tagging all creepers sa Anka Stiffneck na mag-register. Mag-register tayo. Sa ano to? Sa The Dumbfounded.
Sa Asian Podcast Awards.
Pero tapos na yata, no? Tapos na eh. Alam ko. Silver sila.
Congratulations.
Congrats The Dumbfounded. John and Patrick, congrats. Sabi naman ni Matchmallow, OMG, grabe yung tawa ko sa 5950. Kuya Gids, hindi mo naman sinabi na magta-transform ka into robot. Sabi ni ano ni Neil sa The Stories I Wish You Heard, natawan-tawa daw siya. Kasi mukha daw ano, Tekken, yung fight. Mga ganun. Jun kasama, fight. Mga ganun. Tawan-tawa ako doon. Ito sabi ni that guy from SD. At first, I thought Gideon Wobby had an episode of Demonic Possession. That burp made me lol. Minor detail na lang about factory incident kasi I had almost the same experience for that but it was in a hospital and mortuary setup. I'll send the date soon. Ingat, G-Boys. Ingat din dyan, Jaya. And we're expecting your story.
Yes.
Sabi ni Lau, Lau RGS, halos puro nasa Arrowverse na yung codename ng Cripsilog. And meron siyang uwu face. Ba, anong gusto mo, Lau, if ever? Para yun yung ibigay naming codename sa'yo. Pang Marvel ba, ganyan?
Four Sisters and a Wedding.
Four Sisters, Teddy, ganyan. Ayun yung sa Cripsilog ES natin for today.
Uy, isingit
Maraming
ko
salamat.
Lang, I thank you.
Sige.
Isingit ko lang pala. May dalawa tayong DMs na na-receive September 24, September 25 na nalagay ko sa listahan natin. Pero for some reason, nawawala na sila sa inbox. Hindi natin din ma-search yung user and yung profile niya. So Sorry kung I don't know kung nagpalit kayo ng name or nag-deactivate kayo ng Twitter account or blinock nyo kami kaya hindi na namin makita.
Let us know kung which is which.
So kung nag-change kayo ng name after nyo mag-send, message nyo kami ulit para makita namin.
Ay, nga pala, nabasa ko ba yung tungkol sa meaning ng El Mata Viejitas? Before,
parang hindi.
Ano meaning ng... Okay. Sabi ni Jerome Ibanez, yo G-Boys, I just finished your Lady Killer episode. FYI lang dun sa El Mata Viejitas part. So I speak Spanish and viejita literally means old woman, little old woman. Kasi viejo means old and since babae, vieja. Tapos yung ita naman or ito kapag dinidescribe silang cute or maliit, di ba? Kasi sometimes you hear words pobrecito, prinsepito kasi nga maliit, di ba? Juanito, ganyan, oh, di ba?
Mosquito.
Yung mata naman comes from the verb matar which means to kill. Mata is the third person form of the verb. Next, nagkaroon ng Spanish lesson ulit. Sabi ni Jerome Ibanez.
I love it.
Maraming salamat, Jerome. Oh, diba?
Thank you.
Ano pa? Ay, ano lang, cute shoutout lang sa Paangkas kasi diba na-mention nila tayo doon sa isang post niya.
Ay, oo. Oh, yun sa Jeep.
Sa Paangkas blog.
Yung thank you so
tapos,
much.
Ang ganda nun. Yung nakikinig ka lang ng Krepsilog at huwag kang lilingon habang nasa Jeep ka.
Thanks.
Ano pa ba?
Salamat kay Doktora Vicky Bello.
Salamat ano Mr. M, Ma'am Mariol, and ano pa ba?
Dahil sa pag-include sa atin din sa kanilang vlog. So, Bello Medical Group.
Ay, oo!
Yung 10 podcasts.
Wait, thank you sa ano Bello Medical
to.
Group Philippines. Bekenaman.
Thank you so much. Bekenaman.
Thank you so much. Thank you, Vicky Bello. Oh, gaganon na rin tayo. Ayaw mo nun.
Ano na?
Okay, so that is all for today, for the slide episode today. Sana nag-enjoy kayo.
Yes.
If you have any stories na gusto nyong i-share sa amin, you can slide into our DMs sa Facebook, Instagram, and Twitter. Tapos, follow nyo na rin kami sa Krepsilog.
Yes, kung mahaba-haba yan, send nyo sa Gmail or kung medyo pinangalagaan nyo yung anonymity sa Curious Cat, nasa Twitter ang link. Thank you so much sa mga nag-send.
Yeah, thank you very much. And also, tweet nyo kami, hashtag CryptologES. If you have any additional information, questions, ano pa ba? Corrections, di ba? Sa episodes na narinig nyo.
Reactions.
Let us know. Yeah.
Right. And ayun listen lang. To and other podcasts from Kapodmilya.
Yeah, sa Cutprint Podcast Network, di ba? Mm-hmm. Sa ating Kapodmilya, listen to them.
And to other podcast friends, dumadami na.
Let's support each other. Yay!
Ay, shout out natin naman. Si Makoy. Thank you so much.
Ay,
so
Makoy!
Nakipagkita siya sa atin.
Ingat. Nag-enjoy ka sa ano, cute meet-up natin.
Yeah, with Neil. Ay, si Neil na din pala. Nakalimutan.
Si Neil! Kinalimutan mo.
Thank you, Neil, for being there.
Thank you, Neil and Makoy. Ingat. And nasa America na si Makoy ulit, no?
Yes.
Maraming salamat for listening. Ano pa ba? Nakalimutan pa ba tayo?
Siguro shoutout na rin natin si Carissa at si Kiefer na nakipagkita
rin
sa atin.
At si Dandan, di ba? Oh.
At si Dandan na nag-sponsor ng merienda.
Oy, oo. ng ating dessert. Ng ano, crepe at cake.
Crepe silog.
Milk tea. Maraming salamat.
Thank you. Yun lang.
Yeah, yun lang. My name is Gideon.
This is Glenn.
Mercy and compassion.
And productivity, bitches.
Buyers.
Bye. Corruption.